Amerikanyň prezidenti Barack Obama Taliban hereketiniň Owan hökümeti bilen ýakyn gelejekde ýarasy kepleşiklerine başlajagy meňzemeýändigini aýtdy. Gysga möhletde biz Taliban öňkü gazaplylygy, ýol ugry bomba ýarmalaryny, günäsiz adamlary öldürmegini we EYM 15-20 ýyl bäri alyp barýan soňa meňzeş şäherlerini dowam etdirer diýip çaklaýarys. Barack Obama bu arada 26 mayda Japonya'da geçen G7 samitinin çayında çıkış etti. Taliban hem bunun öngü sirasında Mollo Haybetullah Ahunzadani özünün tazi baş tutunu deyip ıglan etti. Mende Taliban'ın başına demokratik bir lider geçer diyen çaklama yoktu. Bu kurumu Uwanistan'da öz maksatlarına yetmek için gazaplılığı baş kural hükmünde ulanyar. Uwanistan'da demokratik yol bilen saylanan hükümet var ve biz onu goldayarız. Biz bu yurtta konstitusyon ve demokratik proseslerin taklanıp kalmagyny isleýäris. Biz Al-Qaida, indi bolsa İslam döwleti ýaly toparlaryň bu yurtta ornaşyp, soňra da olaryň Amerika hüjüm etmeginiň öňüni almak üçin terrora garşy göreşiň platformalaryny saklap kalmagy başardyk. Obama sözünü dowam etdirip seýledi.
My hope, although not my expectation.
Taliban belli bir pursatda yurdu agdyryp bilmejekdigine göz getirip, Owan resmiýleri bilen gepleşige başlamagyň zerurdugyna göz getirer. Men munyň amala aşjakdygyna garaşmasam da, muňa umyt baglaýaryn. Meniň pikirimçe, egerde bu bolaýsa, onda Amerika we dünýä jemgyýetçiligi muny goldar. Emma men bu ýakyn geljekde bolar öýdemok.
That will be happening anytime soon.
Yeri gelende ýatlatsak Talibanyň uzurky lideri Molla Ahtan Mansur geçen hepde Amerikanyň Pakistanda amala aşyran howa zarbasynyň netijesinde öldi. Mansur Talibanyň lideri diýilip 2015-nji ýylyň iýulynda, ýagny Owan hökümeti Talibanyň ruhy lideri Molla Muhammed Omarň Pakistanyň Port şäheri Karaçyda 2 ýyl sondan ozal ölendigini tasdiklanandan soň zar edildi. Taliban Owanistan'da Berk İslam kanunlarının ornaştırılmağı esasında hakimiyet başına gelip, onun hakimliği ta 2011-nji ýylyň sentabrında Amerika hücum edilip, sonra da Amerikanın baş tutunluğunda bu ýurda halkary harby güýçler salınıp, hakimiyetden agdyrylýança dowam etdi.